Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ngaruar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës përballen sërish në balotazh në garën për kryetar të Istogut. Qeveria e Kosovës duhet i kthej fjalët në vepra në luftën kundër korrupsionit në nivele të larta, thot Peter Faith. 186 zyrtarë të lartë publik në Kosovë ende nuk kanë deklaruar pasurinë, ndonse afati ka skaduar. 400 të vdekur nga një tremet i fuqishëm në Kinën veri perëndimore. Presidentet Obama, Medvedev dhe Sarkozy do të marrin pjesë në varrimin e presidentit të Polonisë Lech Kaczynski. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Dublin, qeveria e Kosovës duhet i kthej në vepra fjalët për luftën kundër korrupsionit në nivele të larta, deklaroi Peter Faith. Ai tha se adresimi i çështjeve për korrupsionin nuk ka të bëjë vetëm me përmirësimin e imazhit të Kosovës jashtë, por edhe me pritjet brenda vendit. Lidhur me bashkëpunimin Kosovë-Serbi, Faith tha se shumë ministra të BE-s janë disi të shqetësuar pasi nuk kanë parë ecurinë që do të donin. Ndoshta duhet pritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por është koha të mendojmë për një të ardhmë ndryshe, tha Faith në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Evropiane në Dublin. Prishtinë, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit tha se 186 zyrtarë të lartë publik ende nuk e kanë deklaruar pasurinë, ndonse afati ka skaduar më 31 mars. Nga 1560 zyrtarët që e kanë obligim, 1374 kanë deklaruar pasurinë, ndërsa 186 jo, tha agjencia. Në mesin e atyre që e kanë deklaruar janë presidenti, kryetari i kuvendit, kryeministri, dy zëvendës kryeministra dhe 16 nga 17 ministrat e qeverisë. Nga institucionet, numri më i madh i zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë është qeveri. Teheran, kreu i programit bërthamor iranian Ali Akbar Salehi tha se prej 9 shkurtit Irani ka prodhuar 5 kg uranium të pasuruar në shkallën 20%. Presidenti Mahmud Ahmadinejad urdhëroi pasurimin pasi skadoi afati propozimit të Kombeve të Bashkuara që Irani të furnizohet nga jashtë me karburant për reaktorin kërkimor në Teheran. Salehi tha se në muaj prodhohen nga 1.5 kg karburant i pasuruar në shkallën 20% për këtë reaktor. Washington, në lider botërore diskutuan mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Iranit. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara këmëngulin për sanksione të reja, të ashpra e të afatizuara që do të kenë pasoja.
Sanctions aren't a magic wand.
Sanksionet nuk janë shkop magjik, ajo që shpresojmë të arrijmë është që vendet si Irani të kuptojnë se më shumë do të humbin sesa të fitojnë nëse i vazhdojnë programet për zhvillimin e armëve bërthamore, tha Obama. Presidenti rus Medvedev tha se sanksionet duhet të lidhen me mosprehapjen e armëve të shkatrimit të masë, por të mos prekin njerëzit e thjeshtë. Kryeministri indis Singh tha se sanksionet shtesë do të godasin vetëm të varfërit. Zyrtarët kinezë ndërkaqën mbështetën rrugën diplomatike, por thanë se janë të hapur ndaj ideve të reja. Bishkek, ndihmës sekretari amerikan i shtetit Robert Blake tha se Shtetet e Bashkuara janë gati të ndihmojnë qeverinë teknike në Kirgizi. Ndjehem optimist për hapat që po merr qeveria dhe jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe mbështesim procesin, tha Blake pas bisedimeve me kryeministren Roza Otunbajeva. Qeveria e vetshpallur u krijua kur u largua presidenti Bakijev pas protestave ku u vran rreth 100 vet. Kirgizia është vend kyç për operacionet amerikane dhe të NATO-s në Afganistan. Varshavë, ushtruesit e tyre së presidentit polak Bronislav Komorowski tha se data e zgjedhjeve do të shpallet më 21 prill pasi të jetë bërë varrimi presidentit Lech Kaczynski, i cili bashkë me gruan dhe 94 të tjerë humbën jetën në aksidentin tragjik të shtunën. Sot migra polak pritën në orë të tëra në shi për të bërë nderimet e fundit presidentit të ndjerë. Autoritetet ruse thanë se deri tash kanë identifikuar 64 viktima. Lideri botror përfshir presidentët Barack Obama, Dmitri Medvedev dhe Nicolas Sarkozy do të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit më 18 prill. Sarajev, presidenti Kroacis kërkoi ndjes për rolin e vendit të tij në shkatrimin e Bosnjës në vitet e 90-ta dhe tha se Kroacia tash e sheh Bosnjën stabile si interes nacional të saj. Deklarata Ivo Josipović u bë para parlamentit në Sarajev ku ai ndodhet për vizitë dyditore. Pekin, nga një tërmet i fuqishëm në veri perëndim të Kinës kanë vdekur 400 persona dhe shumë ndodhen ende në rrënoja. Në mesin e viktimave janë një numër fëmijësh që ishin në shkollë në kohën e tërmetit. Njoftohet për 8000 të plagosur dhe shumë shtëpi të shkatruara. Tërmeti kishte fuqinë 6.9 ballë sipas shkallës Richter.
Visit vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës do të shkojnë në balotazh në garën për kryetar të Istogut. Kandidatët e dy partive nuk arritën të fitojnë më shumë se 50% të votave dhe rrjedhimisht do të përballen sërish. Hull City sjell Edona Peci.
Rezultatet e paraqitura nga përfaqësuesi i qendrës së numrimit dhe të rezultateve e çojnë në balotazh kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hakir Rugova me 49.34% të votave dhe atë të Partisë Demokratike të Kosovës Shasivar Haxhiaj me 21.81% të votave të fituara. Koordinatori i qendrës së numrimit dhe të rezultateve Burim Ahmetaj bëri të ditur se pas numrimit të 203 votave valide me kusht dhe atyre të rregullta, asnjë nga kandidatët që garuan për postin e të parit të Istogut nuk ka arritur të kaloj 50% që në nevojshëm për fitore.
Pra në rundin e dytë shkojnë kandidati Hakir Rugova nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe Shasivar Haxhiaj nga Partia Demokratike e Kosovës.
Kandidatët e partive të tjera politike që garuan për kryetar komune në Istog të dielën e shkuar ishin dhe Muhamet Shatri, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili sipas rezultateve ka fituar 21.53% të votave. Rifat Osmanaj nga Lidha Demokratike e Dardanis që ka fituar 3.93% të votave dhe kandidati i Aleancës Kosovare Ismet Mulaj që ka fituar 3.40% të votave. Megjithatë rezultatet të shpallura duhet të presin afatin ligjor prej 48 orësh për paraqitjen e ankesave për parregullsi eventuale para se të certifikohen nga KQZ-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Statusi i Kosovës për Serbinë mbetet çështje e pazgjidhur, deklaroi sot në Mitrovicë ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović. Ai ka ripërsëritur pozicionin politik të Beogradit për nisjen e bisedimeve të reja për statusin, ndërsa afarisëve serb u ka premtuar mbështetje financiare nga qeveria e Serbisë. Raporti përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet qeveritare të Serbisë nuk i përfilin thirrjet ndërkombëtare për bisedime pragmatike që do të çonin ka relaksimi raporteve me Kosovën, duke kërkuar bisedime të reja për statusin. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, tha sot në Mitrovicë se për Beogradin statusi Kosovës është i pasgjidhur dhe kam shtetur nisjen e bisedimeve, por jo për çështje pragmatike në interes të dyja shteteve, siç kanë paralajmëruar diplomatët perëndimor, por bisedime të reja për statusin e Kosovës.
Mi naravno svesni smo činjenice da problemi koji postoje na ovim prostorima ne možemo rešavati sami.
Ne jemi të vetëdijshëm se problemet me të cilat ballafaqohemi nuk mund të zgjidhim vetë dhe ne duhet të bisedojmë me tarët, por ne konsiderojmë se statusi i Kosovës nuk është i zgjidhur ende, sepse gjendja është e atill që dikush i ka fituar të gjithat, kurse ne serbët nuk kemi fituar asgjë, ka thënë Bogdanović. Ai në Mitrovicë u ka premtuar afaristëve serb mbështetjen financiare nga qeveria e Serbisë për, siç u tha aty, zhvillimin ekonomik të Kosovës. Dje, ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka deklaruar se çështja e statusit të Kosovës është e mbyllur. Ai ka mbështetur nisjen e bisedimeve për çështje praktike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vetëm mbi parimin e dy shteteve të barabarta dhe në kohën kur Serbia do ta kuptojë se statusi, ndarja dhe integriteti territorial i Kosovës nuk do të jenë në tavolinën e bisedimeve. Ndërkohë, Bogdanović thotë se Beogradi nuk po angazhohet për ndarjen e Kosovës, por për kthimin e plotë të saj në kufijtë e Serbisë.
Te priče koje možemo čuti možda od pojedinih zvaničnik iz Međunarodne zajednice iz Prištine da Beograd čini sve da dođe do podele Kosova i Metohije.
Rrëfimet që dëgjohen nga diplomatët e caktuar ndërkombëtar në Prishtinë se Beogradi po bën çmos për ndarjen e Kosovës janë absolutisht të pavërteta, sepse Kosova është pjesë territoriale e Serbisë, thot Bogdanović. Ndërkaq Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb thotë se është më së qartë që as pala kosovare dhe as politika amerikane nuk do të pajtohen me vendosjen e çështjeve statusore në tavolinën e bisedimeve. Andaj ajo pret që të paktën të niset një proces si pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në mënyrë që të relaksohen raportet mes dy popujve.
Ja mislim da pre svega državno rukovodstvo treba da radi në të procesa pomirenja.
Mendoj se para së gjitha shëllëdhësia shtetërore Serbisë duhet të punojë në projektin e pajtimit, thot Rada Trajković, përderisa çështja pavarësisë së Kosovës si pasaj mund të shtrohet për kanale legale në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në të ardhmen. Sidoqoftë, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare që Beogradi dhe Prishtina të nisin bisedimet për disa çështje pragmatike të interesit të ndërsjell, përderisa Serbia të mos e njeh Kosovën si palë të barabartë në këto bisedime eventuale, pak besohet se një dialog i tillë do të mund të fillonte në këtë kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka theksuar nevojën për shtrirjen graduale të autoritetit të Kosovës në tërë territorin e vendit. Diplomati Amerikan i bëri këto komente pas takimit me kreun e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Zbatueshmëria e kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore të vendit dhe sfidat në këtë drejtim ishin ndër temat e diskutuara sot midis ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Christopher Dell dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese se në Kosovë, Enver Hasani. Zoti Dell tha se në kuadrë të qeverisjes, administratës dhe sundimit të ligjit, ekziston përkushtimi për bashkëpunim.
We are committed to the gradual and cooperative extension of the authority of the government of Kosovo throughout the territory of the states of Kosovo.
Ne jemi të përkushtuar për një shtrirje graduale dhe bashkëpunuese të autoritetit nga qeveria e Kosovës në gjithë territorin e shtetit, tha ambasadori Amerikan. Nga ana tjetër, edhe kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha se gjykata kushtetuese do t'i bëjë përpjekjet maksimale për zbatueshmërinë e aktit më të lartë ligjor. Hasani tha se të gjitha çështjet dhe vendimet që do të merren nga gjykata kushtetuese do të jenë në përputhje me normat e kushtetutës.
Unë siguroj domosdoshmë profesionalizëm plot dhe përkushtim për zbatim kushtetutës. Domosdoshmë ne do të bëjmë në mënyrë të njëjtë. Për gjitha rastet, unë siguroj që përkushtimi jonë për zbatim kushtetutës është i pare zero.
Diplomati Amerikan theksoi gjithashtu për shtetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një gjyqësor të pavarur nga ndikimet politike. Bazuar në përvojën amerikane, sipas tij do të jetë e rëndësishme që vendimet e gjykatës të merren parasysh nga të gjitha institucionet e vendit dhe se gjykata do të duhet të ishin instanca më e fundit ligjore.
In the early days of our history, we had to fight hard to establish the principle of the independence of the courts from political interference.
Në shtetin tim në fazat e hershme të historisë sonë, na është dashur të luftojmë shumë për të themeluar parimet e pavarësisë së gjykatave nga ndikimet politike dhe faktin që vendimet e gjykatave të ishin vendime përfundimtare, që ato të bartnin peshën e ligjit dhe që ato të zbatoheshin nga të gjitha autoritetet e vendit, u shpreh Dell. Në lidhje me shtrirjen e autoritetit në pjesën veriore të Kosovës, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar ka hartuar kohë më parë një strategji. Megjithatë, thuhet nga analistët politik se ekzekutivi kosovar i mungon një vizion për zbatimin e këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një kronikë nga Shkupi. Jetësimi i marrëveshjes së Ohrit dhe marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve kanë qendër temat kryesore të takimit ndërmjet presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov dhe presidentit të Shqipërisë Bamir Topi. Presidenti Topi, duke folur për liberalizimin e vizave, tha se Shqipëria është shumë afër këtij objektivi. Raporti korrespondente son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Presidenti shqiptar Bamir Topi dhe homologu i tij Maqedonas Gjorgj Ivanov pas takimit kok më kok në Shkupi kanë vlerësuar si shumë të mira marrëdhëniet mes dy vendeve. Presidenti Topi dhe Ivanov në një konferencë të përbashkët kanë theksuar rëndësinë e integrimit të dy vendeve fqinje.
Që të dy vendet tona punojnë fort për të realizuar ëndën euroatlantike që është aspiratë e popujve tanë.
Presidenti shqiptar, duke folur për liberalizimin e vizave, tha se Shqipëria është shumë afër këtij momenti, duke theksuar se nga kjo e drejtë nuk duhet të përjashtohen as qytetarët e Kosovës. Lëvizja e lirë është shpreh kur presidenti Topi është sinjal për një stabilitet rajonal.
Unë nuk po flas këtu për interesin e Shqipërisë, sepse sigurisht e thash shumë shpejt ne do të liberalizojmë lëvizjen e lirë njerëzve, por këtë moment e bëj edhe për popullin e Kosovës, i cili nuk mund të privohet nga lëvizja e lirë. Dhe kam besim që Europa, Brukseli do të bëjnë të mundur që popujt e rajonit të kenë shansin të lëvizin të gjithë të lirë.
Ka theksuar gjatë qëndrimit në Shkup presidenti shqiptar Bamir Topi. Ai me këtë rast ka përshëndetur zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, e cila sipas tij kontribon për zhvillimin demokratik të vendit si dhe barazim për të gjithë qytetarët në Maqedoni.
Unë jam i bindur që të gjithë faktorët duhet të kontribuojnë kësaj çështje për të qenë të gjithë serioz në zbatimin e asaj marrëveshje e cila pat edhe bekime ndërkombëtare.
Presidenti shqiptar në takimin me presidentin Maqedonas Gjorgj Ivanov gjithashtu ka vlerësuar lart dhe marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Kosovës, ndërkaq presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka nënvizuar se dy vendet i lidhin shumë punë, mes të cilave historia e përbashkët, gjeografia, si dhe sfidat në planin ekonomik.
Naçen segment vo nashit odnosi treba da bide isto tak i ekonomskata soravotka.
Segment kryesor në marrëdhëniet tona duhet të jetë dhe bashkëpunimi ekonomik, për të cilin vlerësoj se as pak nuk korrespondon me nivelin e marrëdhënieve politike mes dy vendeve, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ai me këtë rast ka theksuar dhe nevojën për përkrahjen e ndërsjellë në planin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, nga se siç është shprehur ai, integrimi këtyre dy vendeve në rajon do të forcojë stabilitetin. Dy presidentët, Topi dhe Ivanov, kanë biseduar dhe për ndërtimin e korridorit 8, hekurudhën si dhe mbrojtjen e zonës ekologjike Ohër-Pres. Gjatë vizitës dy ditëshe në Shkup, presidenti shqiptar Bamir Topi është takuar dhe me kryeministri Nikola Gruevski dhe kryetarin e parlamentit, ndërkohë që pritet të realizojë takime me liderët e partive kryesore parlamentare. Gjatë ditës së nesërme, delegacioni kryesuar nga presidenti Topi do të vizitojë dhe komunat Tetov dhe Dibër, ku pritet të shpallet qytetar nderi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë, në depot e Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 1999 ka barna me afat të skaduar, në mungesë të angazhimit të institucioneve deri tash nuk është bërë asgjësimi tyre. Zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësisë thonë se duhet asgjësuar ato, sepse në të kundërtën rrezikohet shëndeti publik. Kronike Ariana Kasapollit.
Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se dritën e gjelbër për asgjësimin e këtyre barnave duhet ta jap Ministria e Ambientit dhe Planifikimit hapsinor, nisur nga fakti se duhet marë parasysh edhe ndikimet në ambient që mund t'i ketë vetë procesi asgjësimit.
Ministria gëzon të drejten për dhanjen faktikisht dritës gjelbër se si do të bëhet asgjësimi.
Por Enver Tahiri, udhëheqësi divizionit për administrimin e kemikateve dhe mbeturinave në kuadër të Ministrisë së Ambientit, hedh përgjegjësinë tek Ministria e Shëndetësisë, duke thënë se kjo ministri duhet të krijojë grupe punuese për klasifikimin e barnave sipas llojeve, evidentimin dhe bërjen e specifikacioneve si dhe vendosjen e ambalazhet adekuate për transportimin e tyre për trajtim. Si pas ti, vetëm pasi të kemë përfunduar këto procedura, Ministria e Ambientit mund të jap leje për asgjësim. Në të kundërtën, si pas ti, asgjësimi do të rrezikojë rënd shëndetin e njerëzit dhe të shkaktojë ndotjen e ambientit.
Administrimi i përgjithshëm është i Ministrisë Shëndetësisë, për shkak se ta në një formë janë zëtrustit, edhe nuk është bërë ndonjë aktivitet i veçantë për t'i trajtu, për t'i rregullu.
Por zoti Ejupi thot se qysh para dy vitesh është formuar komisioni me zyrtarë institucionesh për formimin e projektit për asgjësimin e këtyre barnave pa afat, por deri më tash asnjë hap konkret nuk është ndërmarr. Procedurat për asgjësim duhet të bëhen sipas metodave të parapara me udhëzuesin organizatës botërore të shëndetësisë.
Dy vite më parë, në bashkëpunim Ministrisë Planifikimit Hapsinor dhe Ministrisë së Shëndetësisë, është emëruar komisioni prej disa antarësh të cilët kanë pasur për detyrë që të përgatisin procedurat apo të thom fillimin mbi asgjësimin e produkteve dhe pajisjes medicinore me afat skadum të cilat janë deponuar në depon.
Në anën tjetër, zoti Tahiri thotë se ekziston legjislacioni për asgjësimin e mbeturinave, por mosgjësimi i tonelata barnave është duke ndodhur në mungesë të projektit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ekziston udhëzimi administrativ, i cili është ekskluziv për këto barna, edhe mbas atij udhëzimi që bazat aty në kritereve, kushteve që i përcakton, duhet të bëhen të veprojnë Ministria e Shëndetësisë dhe të tjerat që posedojnë këto barn.
Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se derisa tek këto barna kanë qasje vetëm personat e autorizuar zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, ato nuk paraqesin rrezik për shëndetin publik.
Kanë qasje qytetarë të rëndom, ato nuk paraqesin problem për ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Në momentin kur të mirët vendimi për asgjësimin dhe plane adekuat, po ashtu Ministria Ambientit do të siguroj që me asgjësimin e tyre nuk do të ketë kurfar efektet të dëmshme.
Si do qoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite, për jashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Humbjet e energjisë elektrike janë kthyer në problem serioz për KEKO-n. Ky i fundit, por edhe ekspertët kërkojnë investime më të mëdha, por edhe ndryshimin e kodit penal për të ndëshkuar vjedhësit e energjisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës në bazë të disa përllogaritjeve të bëra, vlerësojnë se për të zvogëluar humbjet teknike të energjisë vetëm për 1%, duhet të bën investime deri në 60 milion euro, ndërsa për të zvogëluar humbjet komerciale, atëherë duhet të bëhet ndryshimi kodit penal lidhur me këtë çështje. Zëdhënësi i KEKO-t Viktor Buzhala jep më shumë hollësi rreth humbjeve që shkaktohen në korporat.
Humbjet e energjisë elektrike mbahen në dy pjesë, në humbje komerciale dhe humbje teknike të administrimit pasoj e sistemit të rrjetit shpëndarjes apo të transmisionit. Humbjet totale shkojnë diku në 40.5%, pritur e diku në 17.5% dhe në 18% janë humbje teknike, ndërsa pjesa tjetër 22-23% janë humbje komerciale. Humbjet totale shkojnë diku në 80-90 milion euro.
Sidoqoftë, Buzhala tekson se krahasuar me vitet e mohershme, inkasimi gjatë vitit të kaluar ka shënuar rritje, ndërsa vjedhjet energjisë sipas tij ndonë se janë evidente, ato kanë shënuar rënje. Për të zvogluar këto humbje, Buzhala thotë se në kuadër të KEKO-t është themeluar ekipi për mbrojtjen e të ardhurave, i cili ekip sipas tij ka treguar rezultate në zvoglimin e humbjeve komerciale dhe gjithashtu është punuar edhe në drejtime tjera.
Në të njëjtin kohë kemi punuar bashkërisht me qeverinë e Kosovës për ndryshimin e kodit penal në lidhje me këtë çështje, i cili me presim se shumë shpejt terminatohet edhe nga parlamenti, do të jetë shumë i ashpër ndaj konsumatorëve që të pandërgjeshme.
Humbjet e energjisë elektrike po e përcjellin Kosovën që nga pas lufta, sipas ekspertëve të energjetikës, vjedhjet e energjisë përveç tjerash ndodhin si pasojë mosbatimit të ligjit, ndërsa projekti me një sor digital i cili sipas ekspertëve do të ndihmonte në mosvjedhjen e energjisë nuk ka kosto shumë të lartë. Ata kanë vlerësuar se vendosja e këtyre njësorëve korporatës i kushton shumë më lirë se sa vjedhja e energjisë nga konsumatorët. Megjithatë, ekspertja energjetikës Lanza Hoxha thekson se qytetarët duhet të kursejnë energjinë, pasi që si thekson ajo, konsumi i energjisë në Kosovë është shumë i lartë.
Shfrytëzimi, promovimi i resurseve tjera të energjisë është më së i nevojshme, kështu që konsumi i energjisë të bie, se energjia është mindër energjisë më kvalitative, prandaj shfrytëzimi i energjisë elektrike për ngrohje, shfrytëzimi i energjisë për zimje duhet të ndrohet me një formë tjetër të energjisë.
Ndërkaq sa i përket konsumatorëve të cilët paguajnë energjinë elektrike, për dallim nga ata të cilët nuk e bëjnë gjë të tillë, por keq përdorin atë, Hoxha shprehet.
Do të kisha thënë që KEKO për konsumatorët të cilët janë pagues rregull duhet të pagojë penale, themi, për mos furnizim me energji. Po janë evidente rastet që ende kemi shkyqje kolektive, prandaj kjo e ndëshkon edhe konsumatorin që pagon, dhe në këtë rast mendoj se KEKO duhet të gjejë një formë që ta bën kompenzimin e konsumatorëve të rregull të cilët po marrin shërbimet dobta nga KEKO.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e kanë minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Presidenti Barack Obama e cilësoi të suksesshëm takimin mbi sigurinë bërthamore që përfundoi në Washington, por a është bota më pak e rrezikuar nga sulmet bërthamore terroriste pas këtij samiti? Përgjigjen e kësaj pyetje e kërkojmë në kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Heather Mehir.
Thirrja e presidentit Barack Obama për të siguruar materialet bërthamore ka marrë mbështetjen e plotë të drejtuesve të 47 shteteve pjesëmarrëse në konferencën për sigurinë bërthamore që përfundoi në Washington. Në fjalën e mbylljes, Obama theksoi se udhëheqësit e pranishëm ndajnë të njëjtin mendim, se e vetmja rrugë që pengon rënien në duart e terroristëve dhe aktorëve jo shtetëror të armëve dhe materialeve bërthamore është përmes rritjes së masave të sigurisë.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
Jam shumë i kënaqur se të gjitha vendet e pranishme kanë mbështetur qëllimin që theksova në Prag një vit më parë, të sigurojmë të gjitha materialet e ndjeshme bërthamore kudo ku ndodhen brenda 4 viteve të ardhshme. Ky është një qëllim ambicioz dhe nuk kemi iluzione se do të jetë i vështirë për t'u përmbushur, por urgjenca dhe pasojat katastrofike edhe në rast të një sulmi të vetëm terrorist bërthamor kërkojnë përpjekje të jashtëzakonshme. Ky është një objektiv që mund të realizohet, theksoi presidenti amerikan. Obama e thiri takimin si pjesë e strategjisë së shtëpisë së bardhë lidhur me formatimin bërthamor dhe mos shumimin armëve të shkatrimit në mas. Në fokus të takimit ishte një element shumë shqetësues i kërcënimeve bërthamore, mundësia që grupet terroriste si Al-Qaida të mund të arrijnë deri tek armët bërthamore.
Nuclear materials that could be sold or stolen and fashioned into a nuclear weapon exist in dozens of nations.
Materialet bërthamore që mund të vidhen apo të shiten e që mund të përdoren më pas për të siguruar armë bërthamore gjenden tek 10 shtete. Një sasi e vogël plutoniumi në madhësinë e një molle mund të vrasë të plagosë qindra mijëra njerëz. Rjetet terroriste si Al-Qaida janë përpjekur të shtinë në dorë materiale të tilla. Nëse janë të suksesshëm në përpjekjet e tyre, padyshim ata nuk do të ngurojnë të përdorin këto lloje armatimesh, tha Obama. Por ende pa u tharë, shkrimin e komunikatën përfundimtare të takimit janë ngritur pyetje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin e mundshëm në këtë fushë të shteteve si India e Pakistani apo Izraeli dhe Arabia Saudite. Por nga ana tjetër, presidenti Obama ka përshëndetur marrëveshjen arritur me Ukrainën për shkatërimin e të gjithë armatimit me uranium, si dhe ka vlerësuar pozitivisht Rusinë. Kjo fundit është ndryruar një partner të papritur në agjendën e Obamës për çështjet të çarmatimit.
In a major and welcome development, Russia announced that it will close its last weapons-grade plutonium production reactor.
Një zhvillim i madh dhe i shumëpritur ishte deklarimi i Rusisë se do të mbyllë reaktorin e prodhimit të plutoniumit për armët e këtij lloji. Pas shumë vite përpjekjesh, jam i kënaqur të pohoj se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë rënë dakord të eliminojnë 68 ton plutonium nga programet tona të armatimit, theksoi Obama. Natyrisht, kur flitet për armët dhe programet bërthamore, dy vende dalin në sipërfaqe si shumë problematike për bashkësinë ndërkombëtare. E këto janë Irani dhe Korea e Veriut. Derisa vendet perëndimore synojnë të vendosin sanksione të reja ndaj Iranit, shtetësi India e kundërshtojnë një hap të tillë. Kurse Kina, një lojtar kyç, ka theksuar se duhet luftuar në dy fronte. Sa i përket Koreas së Veriut, vendi i cili nuk ishte i ftuar në takim, u vendos që për armët bërthamore të Pjenjanit të flitej në një takim tjetër të posaçëm që do të mbahet në vitin 2012 në Korenë e Jugut.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar veçuam një analist të New York Times me titullin Obama vë firmën e vet në çështjet e politikës së jashtme. Autori i shkrimit Peter Baker vënë pas se nëse doktrina Obamës është duke dalur në skenë, ajo ka të bëjë shumë më tepër me real politikën. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi.
Kur presidenti Obama mori postin vitin e kaluar, ai u tha këshilltarëve të tij të politikave të jashtme që i duhet të përballet me dy çështje. E para çështja e trashëguar nga paraardhësi i tij si Iraku, Afganistani dhe Azhi Amerikës të botë, dhe dyta se cila do tjetë agenda e ti personale për të ardhmen, shkrua New York Times. Pas 15 muajsh, tashmë Obama ka ecur agresivisht para drejt vizionit të ti të politikës së jashtme dhe në përcaktimin më të qartë të vetes në skenën botërore. Si pas New York Times, konferenca e sigurisë bërthamore me pjesmarrjen e 47 kombeve që përfundoi të martën, përfaqësoi një shans për të shpallur dhe heqje pozitive, se sa thjesht për të treguar se ai nuk është si George Bush. Tani ai ka nisur të kthehet në rendin e ditës, tha Nancy Sonderberg, një diplomat amerikan. Trashëgimia e tij, sipas New York Times, në politikat e brendshme, me gjas do të jetë kujdesi shëndetësor, por trashëgimia në politikat e jashtme duket se është agjenda e mosgjerimit të armëve bërthamore. Samiti bërthamor erdhi pas disa javësh për një qasje më të sigurt për çështjet ndërkombëtare, ndërsa Obama kërkon të tregoj fort përballë supozimeve që vijnë nga jashtë që ai mund të jetë i dobët. Ai refuzoi të përgjigjet kërkesave të Rusisë për kufizimin e mbrojtjes nga raketat dhe shkoi më larg me një marrëveshje për kontrollin e armëve që hedh bazë për një marrëdhënie më të mirë. Sipas New York Times, tashmë ai po përballet me një provë kritike nëse mund të krijojë një koalicion për vendosjen e sanksioneve ndaj Iranit. Për pjesën më të madhe të presidentëve të rinj, politikat e jashtme janë mësim nga përvoja dhe marrin muaj nëse jo vite për t'u ndjerë mirë në rolin e udhëhecit botror. Këshilltarët thonë se Obama, ashtu si paraardhësit e tij, ka krijuar më shumë besim ko pas kohe në menaxhimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Por, si pas New York Times, a i ka marrë dhe mësimin e madh gjatë kësaj rruge në lidhje me kufizimin e kompetencave të ti bindëse. Me çështjen e kujdesit shëndetësor pas ti, Obama ka një shans për të fokusuar në përkthimin në realitet të vizionit të ti të politikës së jashtme. Të dyja e forcojnë dhe qirojnë atë, kështu që a i mund të meret me gjërat të tjera të trazuara në varkën e ti. Thot Richard Haas, një zyrtari Departamentit të Shtetit në kohën e Bush, që tashmë drejton këshillin e marrëdhënieve me jashtë. Marrëveshja me Rusin, takimi bërthamor dhe iniciativat e tjera, ashton ai, janë fillimi i progresit të Obamës. Këto nuk janë zhvillime transformuese, thot ai, por në politikën e jashtme është e rëndësishme të mbash topin në lëvizje në drejtimin e duhur, dhe kjo është ajo që po ndodh, përfundon shkrimi në New York Times.
The dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.